Blaðsíða 22 12 Í Ásbyrgi 1 Landvörður 2 Ferðamaður 3 Fellihýsi 4 Tjald 5 Svepphóki 6 Gítar 7 Bakpóki 8 Prímus 9 Grill 10 Hamar Getur þú hjálpað? Hvað kostar að tjalda? Syngja Spila Tjalda Kveikja bál Ásbyrgi í júlí Sæll Jónas Við erum núna í Ásbyrgi. Það eru margir ferðamenn hérna. Við sáum Dettifoss í gær. Hann rosalega flottur. Við fáum stundum að sofa í tjaldi og stundum kveikjum við bál. Palli kann að spila á gítar. Hann alltaf að kenna okkur lög og vísur. Við erum búin að læra margar vísur. Nú syngjum við mest á íslensku. Skilaðu kveðju til allra, Sonja og Símon. Jónas Jónsson, íþróttakennari, Holtagötu 5, 1087, Sandeyri.